Paduan suara yang indah yang juga digubah dengan indah, diringin juga dengan gubahan yang indah dari pemain musik baru saja kita nikmati, dan biarlah terus Tuhan dimuliakan. Sekarang mari saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa.
我们先进入祷告。
Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu begitu kaya.
主，我们感谢你，因为你的话是多么的丰富。
Sebagian besar dari rekan-rekan Sanctus 2 telah mendapatkan uraian dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini.
圣颂诗班 2 已经唱出了以弗所书第二章第一节到第七节其中的含义。
Tapi kami percaya Roh Kudus, Roh dari Dikau sendiri akan terus menolong kami, menerangi hati kami.
但是我们相信你的灵亲自将会带领我们，照亮我们的心，来听你的话。
Sehingga kami paham dan kami tergerak untuk melaksanakan firman Tuhan.
也是我们能够明白，而且有这个被你推动这个力量来执行你的话。
Hambamu berdua banyak terbatas, tapi minta kuasa Tuhan yang menopang.
主啊，求你浇灌你这两位有极限的仆人，让他们能够从你那里得着力量。
Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua menyerahkan diri.
奉靠主耶稣基督的名，我们把一切都交上交托。
Amin.
Amin.
Natua Andi Joyo akan membacakan untuk kita semua dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketujuh.
Shalom jemaat sekalian. Bacaan pagi hari ini akan diambil dari terjemahan baru 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan.
Pujilah Tuhan. Saudara, di minggu yang lalu kita mendiskusikan tentang kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang begitu luar biasa.
上周我们正道所讨论的就是这个基督复活的大能是何等的有力量。
Dan hari ini di dalam surat Efesus, maaf, pasal 2 ayat 1 sampai 7 tadi sudah kita dengar, saudara, bahwa dibangkitkan kuasa Kristus itu membangkitkan dari kematian.
那么这里以弗所书第二章已经说到，就是基督复活的那个大能呢，已经复兴了。Kemarin
saya diskusi, kemarin sore diskusi dengan satu jemaat.
昨天下午我跟一位会友讨论。
Lalu kami doa sama-sama lewat telepon.
然后我们也透过这个手机一同祷告。
Bukan jemaat Greenfield, saudara.
不是利春堂的会友。
Besok ia akan berangkat karena tiba-tiba ke Singapura, karena tiba-tiba merasa ada benjolan di belakang leher.
他明天要去新加坡就医，因为他的这个脖子后面长瘤。
Dia berkata, saya tanya begini, apa sudah periksa ke dokter di Jakarta?
那我问他，你是否在耶加达已经找医生诊断了？
Belum, Ustaz, katanya.
他说还没有。
Langsung aja di Singapura.
他说直接去新加坡检查。
Oh, okay. Kenapa? Langsung Singapura.
我问他为什么如此呢？ 他说没什么，就是要直接去新加坡。
Takut salah diagnosa katanya.
他说怕等下这里的医生诊断错了。
Hati saya agak sedih juga sih saudara dibilang begitu ya.
其实他这么说呢，我心里呢也浮出一种伤感。
Saya tidak bisa bayangkan kalau saudara dokter atau anak-anaknya dokter, anak saudara dokter, kemudian ya semua tidak lagi periksa di sini, pokoknya pergi dan takut salah diagnosa.
Nah, 我不能想象，假如大家都不想在这里找这里本地的医生来诊断，大家都到。 哇，国外就医那情形怎么样呢？
Kalau boleh saya tanya, foto yang di depan ada di atas piring, menurut diagnosa saudara itu makanan apa?
那你看这个碟子上面装的食物，你看得出是什么食物吗？
Kuetiau salah diagnosa pasti saudara.
那表示你诊断错了，不是粿条。
Saudara, kalau seandainya kemudian kita mendiagnosa salah, lalu mengobatinya juga salah, bisa parah.
Nah, 当然，假如我们对一种病症诊断错的话，那假如我们不能够对症下药的话，那是非常糟糕的。
Ini perkembangan yang terjadi di dunia.
在这个世界所发生的事情。
Ada yang tahu siapa ini? Fo Jinha.
你们认识这位先生吗? 名叫 Fo Jinha.
Marganya Fo, namanya Jinha. Bukan, saudara, bukan begitu.
不是姓 Fo, 名 Jinha.
Dia berasal dari satu negara, saudara pernah dengar namanya Cape Verde atau Cabo Verde. Pernah dengar? Tanjung Verde.
你听过这个 Tanjung Verde 这个名词吗? 这个地方名字?
Satu negara kecil, sangat kecil di sebelah barat, kepulauan sebelah barat Afrika atau sebelah barat Senegal.
在这个非洲西部一个很小的岛屿。
Tapi Indonesia yang 200 juta, Indonesia lagi deh saudara ya. Nah, ini, tidak bisa mengirimkan wakilnya ke Piala Dunia sepak bola.
但是我们印尼那么大，但是我们仍然没有派我们的这个球队去那边比赛。
Negara kecil itu mengirimkan kesebelasannya dan berhasil menahan Spanyol.
这个小小的国家呢，派出他的球员，到那边去竞赛，结果呢，他在打赢了这个西班牙队。
200 negara di dunia atau katakanlah 100 lebih negara di dunia yang pernah menang jadi juara sepak bola cuma 8.
那么100多位的这个国家的这个球队呢，真正拿到这个冠军的大概只有8个国家。
Dari antara 8 itu Spanyol salah satunya dan di satu masa juara Eropa dan juara dunia.
然后这个西班牙呢，他曾经成为冠军啊，还有。
Tapi kemarin ditahan seri oleh negara namanya Republik Cape Verde atau Cabo Verde, Tanjung Verde.
那么最后呢，能够这个西班牙跟这个 Tanjung Cape 这个国家能够打成平手。
Kok bisa negara hebat kemudian seri lawan negara kecil yang belum pernah kita dengar?
那为什么这个西班牙这么大的国家跟这个小国家竟然打成平手呢？
Karena mereka punya kiper penjaga gawang namanya Fo Jinha.
Oh, 因为他们有一个守门的这个队员，名叫 Fo Jinha.
Dia menyelamatkan 7 tembakan sehingga akhirnya pertandingan 0-0, 0-0, saudara.
他能够挡住那个打过来的球大概7回，所以能够保持0-0一个平等的一个比赛结果。
Pemain bola umurnya paling umur 30.
那么球队球员的这顶多最大是30岁，
dia umurnya 40，
他40岁。
Tapi begitu hebat walaupun juga banyak tekanan psikologis.
他很杰出，虽然受到了很多方面的压力。
Jadi saudara karena dikagumi dunia hanya dalam tempo 3 jam, rupanya ini ukuran dunia saudara ya.
那么3个小时他的名字就已经被全世界知晓了，那原来这个就是全世界的一个衡量点。
Padahal sebelumnya followernya hampir sama dengan saya di Instagram, cuma 3,000.
他之前他在这个 Instagram 的跟随者呢，跟我一样，大概只是 3,000名罢了。
3 jam jadi 3,7 juta.
那么3个小时后就变成 370万这个跟随者。
Saya ikutan follow.
我也跟.
Karena saya kagum sama dia.
因为我钦佩他.
Tadi pagi saya periksa berapa followernya.
早上我再查一下他有多少的这个跟随者.
14 juta.
原来有1,400万.
Ya, 14 juta. Saya bilang semua. Apa untungnya sih follower begitu banyak?
那么其实成为他的这个粉丝呢，其实你有什么好处呢？有什么利益呢？
Semua bilang duit tahu duit katanya sendiri. Dia pakai sepatu apa semua nanti ikut sepatu apa dan seterusnya.
Oh, semua soal sekian. Ini tahu sehoh. Dia pakai sepatu apa semua nanti ikut sepatu apa
dan seterusnya. Cerita di balik Instagram ini adalah jangan pernah putus semangat walaupun usia sudah lewat. Kalau tetap kerja keras maka akan tetap mencapai hasil.
那么在 Instagram 的幕后的一个这个隐喻呢，就是说，即使你上了年纪，只要你肯拼，你肯学习，终归也会脱颖而出的。
Contoh lain.
别的例子.
Yang sekarang sedang top bukan cuma sepak bola.
那现在 比较出名的不单单只是足球.
53 tahun. Kota New York tidak pernah menang dalam kompetisi bola basket di Amerika.
那么这个篮球呢，这个纽约，New York，New York，
berapa tahun? 53 tahun.
53年来从来没有拿过冠军.
27 tahun lalu pernah masuk final.
27年前曾经已经到了要进入终点.
Bapaknya main waktu di final 27 tahun lalu.
Oh, 他的爸爸 27年前就是那边的那个球队.
Tapi kalah.
但是失败了.
Tahun ini anaknya jadi kapten.
那么今年呢，他的儿子就成为领队.
Dia pendek badannya.
他身材矮小.
Dihina-hina sama orang.
被人所藐视.
Tapi kemudian tahun ini jadi juara sampai wali kota New York sampai presiden sampai semua ucapin selamat karena setelah 50 tahun akhirnya juara juga juara lagi di New York.
那么今年呢他就得了这个奖头奖，因为以致这个市长得到省长各政界的人物都向他祝贺。
Saya enggak punya teks Mandarinnya tapi ini siaran sedikit tentang bagaimana orang menghina-hina dia karena pendek kecil, nggak mungkin bisa menang.
我没有他这个华语的这个评语，但是听起来就是说大家对他讲那些闲话，就是小看他。
Minta maaf, teksnya juga bahasa Indonesia agak cepat.
对不起，他的印尼文的这个视频也比较快。
Kita lihat.
As the NBA shifts towards bigger guards, there is no place for a player like Jalen Brunson. He is too short and unathletic. A player like this should be fighting for a roster spot, but instead, he has carried the iconic New York Knicks to the NBA Finals after 27 years. And he did it when nobody believed in him.
Jalen Brunson.
No, he's too small. If your best player is small, you're not winning. John Stockton, Allen Iverson, Steve Nash, you can go down the list.
Trading their first round pick away, and for what? To go all in hopes of signing Jalen Brunson?
The saddest sweepstakes ever. The Jalen Brunson sweepstakes. Is Jalen Brunson one of the 10 best point guards in basketball?
He's not as good as Doncic at the Lakers. He's not as good as Jokic at Denver. He's not as good as Wembanyama. He's not as good as Brown. He's not as good as Tatum. I'm not even sure if he's better than Cunningham. He's certainly not better than SGA. Defensively too, I mean, he gets killed defensively.
Dunia boleh menghina-hina, tapi obat dari penghinaan adalah berprestasi, maka kemudian orang baru akui.
那么世界可以看不起他，但是这个对这个解药就是你必须突破，达到这个成为赢家，那是令那才能够被别人另眼相看。
Sekarang perusahaan sepatu Nike mau buat sepatu merek khusus signature-nya Jalen Brunson.
那么现在 Nike 这个鞋厂要做特别的这个鞋，啊，它的设计要用这个它的签号。
Dia tolak sudah.
啊，他拒绝的。
Tapi nanti ibu-ibu protes.
啊，但是妇女们可能会反对。
Pariko ini kasih contoh bola basket nggak cocok sama saya.
啊，那么有的人会说，你讲到啊。 给这个例子，就是说打这个足球啊，这个篮球啊，我不适合。
Saya kasih contoh yang cocok sama ibu-ibu dah sebenarnya.
Nah, 那我给你们这个姐妹比较适合的这个视频吧。
Siapa dia?
这是谁？
Ah, Dracin. Mama tahu, suster. Dracin. Dracin.
Dracin ya.
Bukan drakor, sekarang zaman-zamannya Dracin. Lee Min Ho? Bukan. Chang? Chang Ling He, sudah tahu memang ya. Chang Ling He, pernah nonton? Pursuit of Jade. Saudara, dia juga diremehkan. Bintang film yang diremehkan.
Oh, 他也是被人小看的这个明星.
Kalau enggak tahu memang mesti kita tanya ibu-ibu siapa dia sebenarnya.
Oh, 可能我们要问妇女们吧.
Tinggi 190 cm.
Wah, 他的身高 1.9 米.
Ganteng bagaikan turun dari langit.
Wah, 非常的俊美, 犹如仙人下凡.
Saya minder jadi gara-gara dia sebenarnya.
Nah, 我因为有了他, 我觉得自卑.
Tapi waktu main film, aduh, romantis luar biasa.
Wah, 他演这个戏的时候非常的 romantic.
Jagoan yang hebat. Jagoan yang hebat.
Oh, 他是一个有能手的.
Saudara, ini obatnya dunia kepada orang-orang yang kemudian di dalam masa hidupnya dihina, terpinggirkan, dan tidak naik ke atas.
那这就是对世界上对一种这些人一向以来被人轻看，但是后来能够脱颖而出，而令别人对他刮目相看。
Hari ini, saudara, yang kita mau lihat, yang kita mau diagnosa, apakah masalahnya? Termasuk masalah Indonesia, karena memang mentalnya jelek, karena pendidikannya kurang bagus, hukumnya rusak, atau apa, saudara?
Nah, 今天我们要对印尼做一个诊断，大概是因为道德方面，或者教育方面，或者是人品方面有问题，还是什么？
Saudara, dunia tidak bisa masuk akal kita dengan segala kerusakannya jika kita tidak paham the doctrine of sin. Doctrine dosa.
那么这个世界呢，假如我们不了解真正关于罪的这个定义，那么我们就不会能很能够彻透的了解这世界一切堕落的根源和它的实际情况。
Kita bisa terus bertanya kenapa Presiden A begini, kenapa dia jadi diktator, kenapa dia melanggar nilai, kenapa dia korupsi dan seterusnya tanpa kita paham diagnosanya adalah karena kita semua adalah orang berdosa.
Nah, 因为我们不能够了解为什么这个总统他这么专制，然后他贪污，还有种种的那个罪行。我们追根究底，其实根本的起源，这个起因，就是因为人本来就是罪人，他心里有罪。
Kalau berarti kalau kita tanya what's wrong with the world? Apa yang salah dengan dunia?
Nah, nah,有时候如果我们问是世界到底错在什么地方呢？
Maka Alkitab terang-terang mengatakan the problem of the world is sin. The problem of the world is me. Akulah orang berdosa itulah.
那么圣经清楚地告诉我们，这世界的根本的问题就是罪，也包括我本身，因为我是罪人。
Nah, Paulus mengajak kita melihat di Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3 khususnya tentang seperti apa rasanya orang berdosa yang kita karena udah kelamaan lahir baru, kelamaan jadi orang Kristen mungkin lupa seperti apa rasanya.
那么保罗在这个以弗所书第二章第一到第三节里提醒我们，即使我们已经成为基督徒很久，但是我们已经好像已经沉睡了，我们根本没有苏醒到底罪人是怎么回事，怎么样从罪里我们醒觉过来。
Saudara, dosa itu membuat kita rusak total.
那么这个罪呢，毁坏了我们。
Itu sebab ada total depravity, bangkrut secara total.
那么这可以说是一个全面性的一个堕落。
Jadi ini bukan rusak mutlak. Kalau rusak mutlak, absolute depravity, maka kita tidak bisa diperbaiki lagi.
但是这个堕落呢，就不是绝对性的，因为假如绝对性的话，就没有可以挽救的一个地步。
Tapi rusak total sehingga hati nurani kita, perbuatan baik kita pun tidak bisa memperbaiki masalah manusia.
因为全体已经坏了，即使我们以善行，我们也不能够修复它。
Saudara, hanya mungkin manusia yang sudah rusak total ini diperbaharui, dicipta ulang oleh kuasanya Tuhan.
这种已经堕落的，或者已经坏了的这个人格。 只有靠着上帝那边来的恩典的能力，才能够修复它，才能够改善它。
Alkitab menyebutkan bahwa yang namanya dosa, rusak total itu, kita disebut mati secara rohani.
那么圣经说的这个关于我们的这个罪，我们犯罪，我们已经毁坏了，就是等于说我们的灵性已经死了。
Di kebaktian satu, pendeta Oki berkata begini.
那么地堂的时候，奥基牧师这么说。
Kalau dikatakan manusia jatuh, itu bukan sekedar kesegol terus jatuh gelundung, bukan. Tapi dari lantai 20 lebih jatuh langsung mati.
那人类的一个堕落或者说脆弱的话，不单单是说好像你从这里箱子滚下去那种跌倒，而是你从很高那边直接跌到这个地面上。
Jadi apa yang digambarkan tentang keberdosaan manusia memang sesuatu yang luar biasa, dahsyat, mengerikan, dan disebut dengan kata mati oleh Alkitab.
那么关于这个罪呢，是非常的可畏的，在这个圣经的角度来说，是一个没有救的一种情况。
Tapi yang ajaib adalah tetap ada kuasa, karena kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan itu sanggup untuk menghidupkan orang yang tadi mati secara rohani.
但是这个灵命的死呢，能够由于基督十字架上的被钉十字架，然后复活的这个大能，能够来修复他，能够来复兴他。
Saudara, orang yang mati secara rohani berdoa pun tidak nyampe kepada Tuhan.
那么一个灵命已经死了的人，他即使向上帝祷告，上帝也听不到。
Tapi bagaimana kalau dia sudah beragama, lalu dia sembahyang kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak jawab doanya?
那比如说他已经相信有上帝了，有天，那么他拜天的话，那么天不听他吗？
Saudara, kalau orang berdosa, tidak percaya kepada Kristus, saudara agama apapun, sembahyang begitu rajin pun, tidak nyampe kepada Tuhan.
那么人已经是罪人，即使你信奉什么教，那么你怎么拜，你总之你拜得也不能够，你要所求的也不能够传到天庭那里去。
Itu Yesaya 59 ayat 1 katakan. Yesaya 59 ayat 1 katakan.
那么以赛亚书第59章第一节这么说。
Bukan karena telinga Tuhan tidak tajam sehingga tidak dengar kamu.
不是因为上帝的耳朵聋了没有听到。
Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang sehingga tidak menolong kamu.
不是因为上帝的手不够长而触摸不到。
Tapi karena dosamu sehingga tidak connect kamu sama Tuhan.
由于因为你的罪，所以不能够跟上帝有一个交往，被隔绝了。
Kalau begitu, saudara bilang, tapi ada orang agama lain alami mujizat.
但是你说有的别的宗教的人，他们有经历这个神迹。
Berarti cuma dua kemungkinan.
可能就是两个可能性。
Itu anugerah umum.
那是普遍性的一个恩典。
Yang tidak perlu saudara jadi Kristen, maka saudara dapat anugerah.
你不用成为基督徒，你仍然能够蒙恩。
Saudara dapat hujan, dapat matahari. Itu anugerah umum, enggak perlu saudara jadi Kristen, saudara dapat hujan, nah, dapat matahari.
比如说那个下雨啊，这个被太阳晒能够晒太阳啊，那都是普遍性的恩典。第二，
kalau seandainya orang tidak percaya Kristus berdoa dan ada mujizat, kemungkinan kedua dari setan, dari iblis, bukan dari Tuhan. Yang disebut sebagai Tuhan.
Nah, 那么假如一个人他不信耶稣，然后他祷告被应允了，那么这个被能够应允他的，并不是真正的上帝，而是魔鬼。
Saudara, ayat 1 sampai 7 menggambarkan begitu ngeri tentang kehidupan di luar Kristus.
Namun, di sini Efesus 2 ayat 1 sampai 7,
kamu mati secara rohani.
Kamu
kecanduan sampai diperbudak oleh dosa.
然后你对罪上瘾了，也成为罪的奴仆。
Kamu sudah difonis, ada di bawah murkanya Tuhan, cuma ditunda nerakanya sampai nanti kamu mati secara jasmani.
你已经被判有罪，而且你的永恒的这个罪行呢将受到的惩罚，时间还没有到，那将是永恒的一个刑罚。
Kamu terus menerus di bawah tiga pengaruh, tiga musuh, dunia, iblis dan daging.
那么你三个敌人就是世界，这魔鬼和你自己。
Namun puji Tuhan, itu semua dahulu.
感谢主，因为这个已经是过去了的事。
Mulai dari ayat yang keempat, tetapi Allah menghidupkan, Allah memberi kebebasan atau merdeka, Allah memberi kasih karunia, Allah memberikan Kristus.
那么从第四节开始，上帝给了恩典，给了基督，给了一切这个救恩，能够挽回一切。
Nah, hari ini, saudara, kita tidak lihat ayat 4 sampai 7 karena kita sudah bahas itu di pasal 1 yang lalu.
我们今天没有很详细的谈第四到第七，因为已经在第一节有讲了。
Hari ini kita lihat hanya pasal 2 ayat 1 sampai 3 saja.
我们看第二到第三节而已。
Yaitu dahulu kamu mati dalam dosa, itu gambaran kita mati rohani.
这里说以前你们已经在这个过犯罪恶之中死了。
Kamu hidup mengikuti dunia.
然后你随着今世的风俗而行。
Kamu berada di bawah kuasa iblis.
然后你顺服空中掌权者。
Kamu dikuasai hawa nafsu daging.
然后你被你的七情六欲所辖制。
Dan kamu sudah dijatuhkan vonis, pasti masuk neraka.
而且你已经被判一定下地狱，因为触犯了上帝的愤怒。
Saudara, ini digambarkan oleh Paulus dan ternyata terus-menerus menghantui kehidupan kita.
这些保罗所讲述的，其实在我们的生活中成为一个阴影。
Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kamu buta rohani.
所以把这个耶稣说，所以你们的灵命的眼睛瞎了。
Lihat gambaran ini betapa putus asanya orang yang tidak mengenal Kristus ketika hidup di dalam dosa.
Jadi, mereka看到，他们不认识主的人，他们活在罪中的时候，是多么的痛苦。
Nah, saudara, dulu kita punya buku lagu namanya PPK.
以前我们的这个诗歌叫做 PPK.
Sekarang buku lagu kita KPK, saudara.
Nah, 现在我们的诗歌叫 KPPK.
Ah, ya betul lah. Singkatannya bukan KPK, KPPK.
KPPK.
Saudara, mungkin lupa ini lagu ya.
Karena你对这首诗歌已经忘记了吧。
Nah, Given akan menolong kita mengingat lagu yang dulu pernah atau kita sering nyanyikan.
Nah, Given将提醒我们，让我们回味，记起之前这个PPK214的这首诗歌。
Ini lagu zamannya Kus Plus, Lili Suryani dan seterusnya lah.
Ini adalah zaman Kus Plus berkembang的时候那个时代的歌曲.
Nah, kita dengar dulu.
Nah, kita bersama-sama.
Setan yang ku benci, Allah.
Siapa tiga musuh? Thank you, Gifan.
Terima kasih, Gifan. Tiga musuh siapa?
Yang nyanyi memang yang kumisan, saudara ya. Saya masih muda, jadi tidak kumisan.
Namo, kangsai gersu ne, yu fuzi. Namo, meyu fuzi, soi wo bijau nianqing.
Ingat tiga, apa tadi musuh kita?
Namo, tiga musuh siapa ne?
Dunia, diri sendiri.
Dunia, sendiri.
Dunia, dan?
Mokwe.
Iya, mokwe, setan. Bukan margatan sebenarnya ya. Sebenarnya, saya tidak akan bahas tiga-tiganya karena waktu.
Nah, 我今天没有讨论一个一个的讨论，因为时间的关系。
Tapi saya akan singgung sedikit apa ini maksud dengan dunia yang nomor satu.
Nah, 我第一我要针对的就是要解释一下，你这里讲的世界是世界什么呢？
Sebenarnya, yang dimaksud dengan dunia itu bukan globe, bukan juga alam semesta.
那这里讲的这个世界呢，并不是说那个地球，或者就是说我们看到的这个世界。
Tapi mengikuti jalan dunia ini pasal 2 ayat 2.
那么，pasal 2 ayat 第二节这里说呢，就是跟着呀，随从今世的风俗。
Yang dimaksud adalah sistem nilai yang melawan, yang berontak, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan.
这里是讲的就是一个 风俗就是一种价值观，啊，不要顺服上帝的一种价值观。
Kalau peraturan menghalangi saya lawan, saya ubah.
Jadi,比如说这个规则，对我来讲，我要反抗。
Yang penting anak saya jadi wakil presiden, maka enggak usah dia bahas, saudara ya. Tapi pokoknya dilawan, saudara, yang tidak sesuai, yang tidak cocok.
Nah, 总之，假如我的儿子能够成为副总统，那么我将不择手段，反其道而行。
Kelihatannya beragama dan menyembah Allah.
看起来是有宗教的，而且心中有上帝。
Tapi sebenarnya Tuhannya adalah diri sendiri menjadikan manusia hidup seolah-olah tanpa Allah.
那么其实他自己呢，就等于上帝，犹如他的生命中没有上帝做他的主宰。
Cara pikirnya, pandangan hidupnya, budayanya, agamanya menolak kepemimpinan Kristus dan firman Tuhan.
那么他的思维，他的观念，他的种种这个作为，他拒绝了那基督的方式，基督的思维。
Mungkin yang dimaksud dunia adalah tekanan teman.
可能你说世俗的话，可能就是从朋友那边来的压力。
Saudara, waktu anak-anak remaja, anak-anak kami remaja, mereka sudah studi umur 14 tahun di Amerika.
假如比如青少年，他们比如说14岁已经在美国读书。
Saya tidak anjurkan saudara-saudara ikuti jejak kami juga.
我不希望你们跟着我们的脚踪。
Karena tekanan. Ketika logat bahasa Inggris, saudara pintar bahasa Inggris, tapi logatnya beda. Itu bisa membuat diketawain teman, tidak jadi satu geng, dan tekanan besar, saudara, buat anak remaja.
那么你一个青少年，比如说你到美国去留学的话，那即使你懂得英语，但是因为你的腔调、你的音调不能够跟他们一样，所以你仍然会被他们歧视，另外把你分出来的，分开来的。
Kita sudah dengar apa yang namanya cancel culture, saudara punya cancel culture, budaya cancel. Saudara punya pengikut banyak di Instagram, begitu salah orang langsung tinggalkan, unfollow saudara, tidak mengikut saudara lagi.
Nah, 假如你在做 Instagram 有很多的粉丝，那么假如你做错了，可能你的粉丝、你的跟随者就一落千丈。
Dan ini sistem dunia, anak remaja menghadapi situasi seperti itu.
这是当今的这个青少年所面对的一个现实的压力。
Yang kedua, saudara, musuh yang namanya iblis.
Nah, 第二的这个敌人就是这个魔鬼.
Alkitab bicara penguasa kerajaan angkasa.
这里说到的就是空中掌权者.
Ada kuasa roh, ada evil yang aktif terus bekerja.
那么也在这个灵界呢，宇宙呢，有这个魔鬼，这个灵在那边掌权，掌控一切。
Jadi yang dimaksud dengan iblis atau kuasa si jahat bukan cuma roh-roh gentayangan.
这里所说到的二者的灵，并不是说那个漂浮不定的那个灵。
Kadang saya suka geleng kepala, saudara.
那有时候我会摇摇头。
Kalau ada jemaat yang berkata begini.
假如有会有对我这么说,
atau saya kasih contoh saja, saudari.
我比如说我直接给你一个例子.
Satu saat ada pengurus, belum sampai majelis lah, dulu kan masih zamannya BPR. Pengurus gereja dibuka di GKI Greenfield.
有一个时候有一个执事,
dia bilang begini, Pak, anak saya itu bisa lihat barang halus.
他说，牧师，我的儿子呢，有这个第三眼，能够看到灵界的东西。
Saya tanya pasir, maksudnya barang halus.
哦，我说是不是你说的这个很细很幼的东西，是不是那个沙沙？
Dia bisa tahu tuh nanti kalau masuk ruang atau masuk rumah, dia tiba-tiba merinding, dia tahu dah bahwa ini ada siapa di pojok mana. Di tempat mana dan seterusnya.
当他进到一个事件的时候，他可能就会这个毛发悚然，然后就觉得他会看，可能在那个脚头那个盒子那个脚头有那个灵的东西。
Kemudian saya bilang begini, oke, kalau begitu kita doain Pak supaya dia dilepaskan dari masalah-masalah itu, supaya anaknya dilepaskan dari kemampuan melihat makhluk halus.
那么我说，那我们一起来替这个孩子祷告，让他不能够再看见这些灵界的东西。
Dia bilang jangan Musa.
他说不行，不要不要，牧师。
Itu kan talenta katanya, matilah saudara itu dibilang talenta.
他说这个是一个恩赐，那我想糟糕了，这种恩赐他把它当成好的恩赐。
Saudara anak itu namanya nama Kristen lah saudara.
那么这个少年人呢，他的名字是已经基督徒的名字。
Tidak pernah sempat didoakan untuk pelepasan dari kemampuan-kemampuan melihat hal yang halus itu.
那我们就没有机会替他祷告，以致让他能够摆脱不看这些东西。
Belum menikah, belum sampai umur 30, meninggal lagi makan bakso. Makan bakso, bukan ketelak bakso, bukan, lagi makan. Ngobrol sama teman meninggal dunia.
那么不到30岁还没有结婚，他在吃这个把寿的时候，这个咒语的时候，突然间可能塞住了还是怎么样，就是突然间死掉。
Saudara jangan anggap itu kemampuan lihat setan itu berasal dari Tuhan, bukan, berasal dari setan.
你们不要认为能够有这个灵眼，第三眼来看到这个灵界的东西，是从上帝而来的这个恩赐，不是，那是从魔鬼而来的。
Tapi dia Kristen, namanya juga nama Kristen, udah dibaptis, sudah sidi, mana mungkin.
但是他是基督徒，他的名字也是基督徒的名字，已经洗礼的，怎么会呢？
Apalagi kemudian merasa bangga bahwa wah saya punya six sense, indera keenam. Bisa lihat setan.
然后可能他家人引以为荣，因为他有这个第六的感官，能够看到这个灵界的东西。
Kalau saya sebut nanti paduan suara takut semua nih sebenarnya.
那如果我说出来的话，可能四班成员都会吓跑了。
Musa coba lihat itu di belakang paduan suara katanya.
那么就说你们看那个四班后面那边有啊。
Tengah 12 malam jam 12 tepat. Cuma saya 12 tepat tengah malam saya keliling saudara ke belakang lihat nggak ketemu ketemu setannya.
那么我12点晚上的时候，此时我是来这里在大堂走走，我东看西看都看不到啊。
saya bilang sama jemaat itu saya udah cari nggak ketemu.
我说我已经找遍了看不见。
Aduh Musa, kalau Musa mau lihat itu setan mesti cukur alis, matilah saya.
他说牧师，如果你要有这个第三眼，你必须把你的眉毛把它刮掉。
Ada lagi yang bilang begini, tahu nggak Musa, kenapa Musa nggak bisa lihat setan?
Nah, 有的人说，他告诉我，为什么牧师你不能够看见呢？
Kenapa Musa nggak bisa kerasukan setan?
Nah, 为什么你不能够被这个鬼 fooling.
牧师 makan babi sih, jadi nggak bisa lihat.
因为你吃猪肉，那所以这些邪灵附不上。
Nggak usah percaya yang begitu-begitu. Kalau itu bukan talenta, saudara, dan mesti diusir di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, itu bukan karunia dari Tuhan.
所以不要相信这些，必须奉耶稣的名把它赶走，因为这个不是从上帝而来的恩赐。
Bukan saya tidak percaya akan kuasa-kuasa setan, saya percaya, saudara.
我不是不相信这个魔鬼的这个权柄。
Ada juga satu pendeta yang pernah waktu ucapan syukur diminta oleh jemaat.
那有一回有一个牧师他在感恩祷告的时候，那会有提出要求。
Tanpa diberi tahu oleh jemaat, kemudian dia bilang bongkar itu lantai di dapur tempat cuci piring di atas injak buat wastafel.
然后没有讲什么，突然间他就说，那个洗碗的那个下面啊，那个砖把它拆开。
Nyata waktu dibongkar memang ada kantong merah dan tulang belulang sih, saudara.
哦，那么开起来的时候，原来里面有埋着那个红布包的那些骨头。
Saudara, saya tahu, ada, saya percaya ada karunia penglihatan namanya, tapi tidak setiap orang dan tidak kemudian lihat setan makhluk halus duduk sana duduk sini atau dan seterusnya, saudara.
那我相信这种异能这个功能是有的啊，但是并不是说怎么样。
Tapi yang dimaksud dengan musuh tiga musuh setan itu bukan masalah hantu.Setan, kuntilanak, bukan.
那这里我们所讲到的鬼，这个魔鬼，并不是所指的那些左右漂浮不定的那些阴鬼。
Yang dimaksud dengan iblis atau penguasa kerajaan angkasa adalah kuasa roh yang aktif bekerja untuk menarik manusia seperti magnet, seperti gravitasi.Untuk terus ikut dia, saudara, ikut yang jahat daripada yang baik.
这里所讲的二次或者是魔鬼，就是有他们有那一股力量，把你从真理、从上帝的这个圈子里呀，犹如一种地心吸力，把你吸过来，把你拉过来的这种情况。
Saudara, yang dari tiga musuh ini, Alkitab menyebutnya menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging?
那从这第三个这个敌人来说，这里有说。顺从的这个肉体的私欲的，这是肉体的私欲是什么呢？
Nah, saya ingin fokus ke sini dan ini bagian terakhir dari khotbah hari ini.
那今天我要把焦点放在这里，就是今天我讲到的这个尾端。
Jadi daging yang kita maksud, saudara atau yang kita maksud bukan bahasa halus untuk immorality, entah korupsi atau keinginan seksual atau itu saja bukan, saudara.
这里所谓的私欲，并不是说你这个性欲的这个欲望，或者说你这个贪污的那种欲望，不是。
Sebelum lihat keinginan daging, tapi kita lihat dulu cara kerjanya, mekanismenya, operasionalnya keinginan daging.
还没有看这个关于这个这个肉体这个欲望的时候，我们先要了解它的那个操作的那个情况。
Desire.Keinginan, need, kebutuhan, semuanya sebetulnya diciptakan itu baik oleh Tuhan dan manusiawi, menempel kepada kita manusia.
那么人的一切欲望其实呢从上帝而来，上帝创造呢，那对贴在我们的身上，那其实从正面性来看那是好的。
Ketika the desire, keinginan, kebutuhan itu dipenuhi, maka kita puas.Kita satisfied, kita comfort, kita happy, dan itu pun anugerah dari Tuhan.
当我们的欲望被满足的时候，那我们感到很满足，那也是从上帝而来给我们的一种满足感的一个恩赐。
Problemnya ada di poin ketiga, atau langkah ketiga.
那我们问题的所在呢，就是第三跟第四的步骤。
Setelah puas, kita malah kecanduan kepada rasa enak, pada kepuasan.Kepada comfort yang diberikan oleh kebutuhan yang dipuaskan itu.
那当我们的欲望被满足了，那过于满足的时候，那我们就会上瘾。
Setelah kecanduan, kita terikat, kita diperbudak, itu sebab disebut sebagai ilah lain.
那么上瘾了之后，我们就会被它辖制，这就是说另外一种那个神圣的压力来辖制我们。Dunia,
iblis dan keinginan daging ini kerjasama untuk membuat kita tersedot ke situ.
那么世界跟我们世人的这个欲望啊，和我们自己本身啊，他们并在一起，这种运作把我们从上帝这里啊吸过来。
Jadi tujuan akhir operasional keinginan daging adalah semua keinginan yang semula diciptakan baik di dalam diri kita ditarik magnet, disedot gravitasi sehingga keinginan tadi, kepuasan tadi menjadi the center of our life. Menjadi pusat hidup kita dan akhirnya kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, kita bergantungnya kepada kenikmatan itu.
那么这个欲望的一个操作呢，就是我们一切的这个欲望，当我们已经满足了，那么犹如一种压力，把我们从上帝的这个圈子里拉出来，然后让我们自己就觉得不必靠着上帝而活。
Yang dimaksud keinginannya itu apa?
那么这里说的这个欲望是什么呢？
Saya kategorikan 6 saja.
那我在这里把它，我举出6项。
3 desires, 3 keinginan, hewan punya, manusia juga punya.
3个欲望，3个愿望， 那么人和这个动物都会有。
Waktu sebelum dosa masuk, ini sesuatu yang murni, sesuatu yang suci, yang baik adanya.
当还没有堕入罪恶的时候，这个是好的。 这个是不是罪恶的。
Adam dan Hawa punya keinginan ini bukan sesudah dosa, tapi sebelum dosa pun mereka punya keinginan desire ini.
那么亚当夏娃有这些欲望，是他们还没有堕入罪恶的时候，本能就已经有了。
Keinginan makan.
比如说那个食欲，
kebutuhan relax, kebutuhan untuk leisure, hobi, comfort, itu sesuatu yang manusia.
然后安逸，然后这个享休闲啊，然后享受啊这种天然的一种欲望。
kebutuhan seksual.
然后这个性欲的这个需求。
Saudara lihat, hewan punya, manusia juga punya.
然后这个性欲的需求，人或者动物都有。
Lalu sekarang kebutuhan yang cuma manusia punya, hewan tidak punya.
那么现在我们讨论说，人仅仅人类有的这个欲望，而动物没有的。
Dalam hidup kita punya kebutuhan untuk merasa berguna, jadi orang. Hidupnya tidak moyung, itu saudara. Hidupnya berguna.
在我们的生命中，我们有一种认为我们要成为有用的一种成就感。
Dan itu membuat kita confident.
那这会带给我们一个自信。
Sudah tahu saudara ya, kalau seandainya dulu pernah Henry Kissinger, ini cerita di luar ini sebenarnya. Henry Kissinger pernah kunjungan ke Tiongkok waktu Perdana Menterinya Chou Enlai. Sudah pernah dengar gak ini cerita?
你们听过吗？以前这个基辛格博士，他曾经访问中国的时候，那个时候中国的这个总理是周恩来总理。 你听过吗？
Sudah pernah dengar Chou Enlai kan?
你们听过吗？ 知晓吗？ 周恩来。
Sudah hidupnya zaman siapa? Teng Xiaoping terus kayaknya.
你们难道不知晓吗？
Menteri luar negeri sebenarnya.
他是那个时候，哦，他是外交部长，对不起，不是总理。
Henry Kissinger bilang begini sama Chou Enlai.
然后基辛格这个国务卿，他对周恩来外长怎么说？
Mr. Chou.
周先生。
Kenapa ya? Saya lihat orang Tiongkok.
为什么呢？我看中国人。
Kalau jalan nunduk lihat ke bawah.
为什么走路的时候都是向下看？
Orang itu kalau jalan mesti kayak kami ini, orang di barat, lihat ke depan, lihat ke atas.
他说你们中国人走路应该像我们西方人，我们走路的这个姿态啊，然后是向前看，向上看。
Chou Enlai jawab apa?
周恩来怎么回答呢？
Ada yang tahu?
你们谁知道？
Kalian di barat, di Amerika, orang di barat itu lagi jalan turun gunung. Kami di Asia, di China, lagi jalan naik gunung. Nah, itu bagus.
他说你们西方人走路是走下坡、走下山，那么我们中国人走呢是爬山往上走。
Itu jawaban bagus ya, saudara.
是周恩来的回答。
Saudara nggak ngerti?
你明白吗？
Ngerti lah ya, sering gak usah dijelasin ya.
Takai-takai, ya. Takai, 明白吧?
Orang politik memang mesti begitulah, saudara. Ya.
Nah,那么政治的一个对话大概就是如此吧.
Benar kan? Amerika lagi turun, Cukup lagi naik terus.
Dia说美国人走下坡，你们西方的我们中国人是在走上坡.
Kalau saudara mau anak sekarang belajar AI, belajar kemana? Belajar AI, belajarnya kemana?
Ah,你们哦，对对对，如果你们要这个学这个人工智能，那么你们要派叫要给他们去哪里学呀？
Oh, Silicon Valley, San Francisco, betul?
Ah,当然是一个那个华尔街啊。
Salah total.
错了。
AI termaju di dunia, 中国, saudara saya.
现在这个人工智能呢，很进步的，就是中国。
Saudara, kalau merasa jadi berguna satu saat. AI itu akan seperti internet, saudara. Internet dulu, saudara ya. Orang apa itu internet? Internet itu udah seperti udara. Anak saya pulang internet mati di Makassar. Kemudian gitu masuk rumah, dia bilang, "How can I survive?" Loh, kenapa, Dek? Enggak ada internet, katanya, saudara. Ya. Saudara, nanti AI bisa kayak begitu.
Namun,以后人工智能呢，它就能够好像这个网络这样。 那这以前呢，比如说小孩子现在你没有网络的话，他就不能活下去。那以后，那么人工智能大概就会代替，也就等于这个网络。
Bukan cuma Cungko, saudara, mau jalan tegak mata ke depan, saudara. Tapi kita semua tidak ingin jadi orang yang dipandang rendah. Kita butuh merasa berguna dan orang lihat kita. Orang hormat kita, betul enggak, saudara?
Nah, bukan hanya di Cina, namun kita semua orang, bukan semua minzu, kita semua berharap orang lain melihat kita. Nah, kita adalah orang berguna, betul tidak?
Tapi hati-hati, ini bisa dipakai oleh dunia, oleh si jahat. Kita kembali kepada keinginan daging.
那么小心这种心态，那么会被这个恶魔鬼所利用，然后把你吸出来，然后把你放在那种，就是说以我为尊的一个情况。
Menurut saudara, kenapa ibu-ibu senang sama Chang Ling He?
那你们看妇女为什么喜欢那个张凌哥呢？
Saya kasih tahu ya Pak.
我告诉你啊。
Karena ada kebutuhan affection, kebutuhan disayang.
因为看了有一种疼爱的一种感觉。
Kalau naik mobil pintunya dibukain sama bapak-bapak.
那么如果要上车的时候，希望男士替他开门。
Kalau makan bapak nyuci piring sendiri.
假如吃东西，那么男士，那么请自己洗盘吧。
Kan ada pembantu.
但是你说有女佣啊。
Tidak dalam bahasan suami istri, tapi kebutuhan dikasihi. Kasih yang efektif, saudara, dan juga diterima itu kebutuhan semua orang.
因为被疼爱，然后被接受，是每一个人大家的欲望。
Lalu kebutuhan power, kebutuhan saya in charge, kebutuhan control.
然后掌权，然后控制欲，这个是一种欲望。
Saudara, di awal mula, sebelum dosa, karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Semua kebutuhan ini dicipta oleh Tuhan.
那么在人类还没有犯罪之前，因为人类是照着上帝的形象做的，所以这些原本的这个欲望也是从上帝那边而来的。
Tapi dalam operasinya, kemudian termasuk kebutuhan yang hewani sekalipun ditarik oleh si jahat, oleh si iblis, oleh hawa nafsu, oleh dunia untuk akhirnya membuat kita menjauh dari Tuhan.
那么在操作方面或者运作方面，无论是人类的欲望，这个动物的欲望，都被那个恶子把它吸过来，把它拉到离开上帝，成为在他所掌控的世界的一个瑕疵的一个环境下。
Orang yang di luar Kristus sudah tidak merasa ini sesuatu yang salah. Memang semua orang menuju ke puncak. Memang semua orang kepingin punya kasih. Memang semua orang satu saat berada di titik kursi nomor satu, punya power, punya control, dan seterusnya.
那么在基督以外的人呢，他们都有一种共同的意识，就是要被达到这个顶峰，被人所尊崇，被人所拥戴等等这种情况。
Maka yang jadi ilah, yang menjadi Allah lain adalah diri sendiri dan semua kepuasannya.
那么为了达到已经达到自己的欲望，那成为自己以自己为尊。
Nah, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan ini semua keinginan-keinginan yang membuat kita makin jauh dari Tuhan ini.
那么上帝这个耶稣复活的大能呢，本去了这些能够令我们离开上帝的这种欲望。
Saudara, hidup kita tanpa Kristus, kita berada di bawah murka Allah.
那么假如我们的生命不在基督之下的话，就等于活在上帝的怒杯之下。
Lalu sekarang kita dicomot, diambil oleh Tuhan masuk dalam anugerah keselamatan.
如现在我们上帝把我们从这个罪中把他带到这个恩典拯救恩的恩典之中。
Maka kita bukan cuma diperbaiki, kita dihidupkan. Rasa bersalahnya kita dihidupkan. Bahwa itu enggak beres kalau semua hidup berpusat pada diri sendiri.
Dan然后我们就被苏醒，让假如说我们活着一切都是为了自己的欲望，那是不对的，就是让我们能够灵命苏醒起来。
Lalu apa yang dihidupkan dari kematian rohani?
那么从这个灵命方面已经死了，这个灵命什么方面的把它苏醒呢？
Sekali lagi saudara, bahwa ini spiritual death yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Not only spiritual sickness, bukan cuma sakit secara rohani.
这不单单只是灵命上的一种疾病，而是灵命上的一种死，让我们跟上帝隔绝。
Maka sekarang, saudara, ketika kita menerima kebenaran, kita sadar, kita tahu, nah, kesadaran, taunya kita, rasa bersalahnya kita itu karya Roh Kudus dalam hati kita.
那么当我们接受真理的时候，我们能够醒悟到我们的错，那就是从圣灵而来的那个恩惠。
Dulu kita tidak punya spiritual sensitive, kita tidak peka, kita tidak rasa itu sesuatu yang salah menurut apa yang kita pikir, karena pikiran kita dipengaruhi dunia.
因为我们的思维被这个世界的这个思维框架所笼罩，所以我们没有这个敏感度来知道那是不对的。
Sekarang Roh Kudus hidupkan di dalam hati kita, judge, hakim, hati nurani, ini benar menurut firman Tuhan, ini salah.
然后这个圣灵从我们的心里做工，然后让我们醒悟，犹如法官来判定，这是不对，这是对的。
Jadi kalau ada rasa bersalah yang dibangkitkan oleh Roh Kudus, saudara sadarlah, punyalah hati yang teachable, cepat-cepat akui merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan.
假如我们能够知过，知道我们的错，然后我们能够醒悟，我们要悔改，然后改过自新，然后跟上帝求赦免。
Saudara, bukan kita mengaku itu bukan karena Tuhan tidak tahu. Kita mengaku Tuhan tahu di pojokan mana saudara buat dosa juga Tuhan tahu. Di pikiran apa yang paling negatif Tuhan tahu.
即使是说，因为我们必须向上帝承认我们的罪，并不是说你不承认上帝就不知道你的罪。那么你心底深处有什么罪行，上帝都知道。
Tapi kita mengaku sebagai tanda kita merendahkan diri. Saya enggak mampu hadapi diri saya tidak mampu hadapi kuasa di dalam diri saya. Saya minta tolong sama Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan Yesus tolong saya. Itu loh.
我们要认罪，是因为我们要完全的交托，因为我们要谦卑下来。我们当说我们自己无能，我们把一切都交给主，我们谦卑下来，把它交托。那这种情形的这个认罪和悔改。
Jadi yang dihidupkan adalah suara yang sekarang ini bisa mengarahkan kita pada yang benarnya bagaimana.
然后把我们的灵命带到那个正确的方向去。
Kalau sudah salah pun kembali dan ingat ada Injil Tuhan, adalah kabar baik, ada anugerah, ada gospel yang akan terus menolong kita hidup di dalam kebenaran.
即使你走错路，你也能够倒回来，因为有上帝的福音、上帝的话一直的提醒我们。
Saudara, saya tutup dengan dua hal.
那我讲到以两件事情来结尾。
Saudara, saya mungkin pernah saksikan ke beberapa orang.
那我可能已经曾经给每个人做过这个见证。
Satu saat saya dengan semu jual rumah.
有一回我，jual rumah. 我和师母卖房子。
Lalu kami sudah deal harga rumahnya.
那个价钱已经谈好了。
Lalu kami akan ketemu di kantor satu bank, pembeli, penjual, agen, notaris, dan pimpinan bank.
我们在一个银行那边会面，就是买家、卖家，然后这个政府公证人。
Agen bilang begini.
Oh, 还有这个房地这个中介人。
Pak Pendeta, Nanti kalau ditanya sama orang bank, benar harga jualnya segini, yang sebenarnya lebih tinggi daripada yang harga kami jual, tolong Bapak bilang iya.
Penjualnya.
Ini di saat rumah susah dijual nih saudara ya di Indonesia, di Jakarta. Kamu bilang sama yang beli, kalau saya mesti ngomong iya, enggak jadi.
Agen tolong bilang sama yang jual. 假如叫我承认这样的事情，那我就不卖了。
Saudara, satu jam kemudian agennya telepon saya lagi.
一小时后，这个房屋中介打电话给我。
Pak, yang beli bilang begini, Pak.
那么买家这么说。
Bapak nggak perlu bilang iya.
你不必说iya。
Cukup mengangguk saja.
你点点头就算了。
Saya cari pembelinya, ketemuin sama saya. Saya bilang begitu.
Ah, 我说, 你叫那个买家见我吧.
Pendeta mau diajarin bohong sama dia, saudara.
Nah, 那么我是牧师, 怎么他叫我说谎呢?
Saudara, ketemu sama pembeli.
然后我见了这个买家.
Pembelinya minta maaf, Pak Pendeta minta ampun, minta maaf. Kalau you suruh saya bohong, gak jadi ya.
他说牧师对不起, 我告诉他, 假如你叫我说谎的话, 那就不成交了.
Sekarang, sudah jual sister, sudah beres semuanya.
Nah, 现在已经卖了那个屋子，已经办妥了.
Tapi pertanyaan saya.
那么我的问题.
Kalau saya enggak cerita, saudara tahu?
假如我不说，你知道吗？
Nggak tahu.
当然不知道咯.
Kalau saya jawab iya juga demi itu rumah terjual, saudara tahu?
假如我说, OK, 那么我没有讲出来，但是达到了我卖屋子的这个目的，那你知道吗？
Saudara nggak tahu pendetanya bohong apa enggak, betul nggak?
Nah, 你也不知道我说谎。
Itu namanya integritas.
那就是诚信。
Bukan cuma di depan, di belakang ketika nggak ketahuan orang, tetap tidak ngomong yang bohong, tidak melawan kebenaran.
就是说，人前人后，你的诚信度必须仍然保留。
Dua.
第二。
Saudara, anak kami Given sudah dapat tiketnya. Ya, hitungan sekarang murah mau kembali ke kuliah di Princeton di New Jersey.
那么我的儿子 Given 已经得到了这个廉价机票，要到回美国那边再继续念书。
Tapi resikonya dia berangkat lebih pagi karena kalau Agustus berangkat maka harga tiket dua kali lipat.
啊，但是问题是他必须提早，假如八月份才启程的话，那么机票 将会涨双倍.
Dia bilang gampang, aku banyak teman di Chicago, papa enggak usah pusing.
他说, papa, 你放心吧, 我在这个芝加哥有很多朋友.
Tapi papa mama enggak bisa antar kamu.
但是, papa mama 不能送你一程哦.
Dia bilang umur 14 tahun enggak diantar, sekarang mau diantar, gimana sih katanya.
他说, 14岁的时候都, 你们都没有送我, 那么现在这个岁数你要送怎么办怎么样的。
Hari Kamis agen travel telepon saya.
然后星期四, 那个卖机票的打电话给我。
Pak, ada tiket murah bulan Agustus.
他说, 8月份还有廉价机票。
Bapak mau pergi enggak?
你要去吗?
Saya bilang saya boleh pergi tanggal 9 atau tanggal 10 Agustus.
我能够去的话是8月9号或者10号.
Karena tanggal 8 ada pernikahan anak mantan majelis.
因为8号呢有这个前执事的这个儿子结婚.
Deal, Pak. Berangkat tanggal 9.
他说可以啊, 我就跟你买吧. 那么9号, 8月9号启程.
Tapi ini harga enggak bisa refund, enggak bisa berubah.
但是这个价钱, 这个机票, 不能够, 这个退钱哦.
Saudara, lalu kemudian hari Kamis itu ada satu orang yang tahu saya dapat tiket murah, cepetan musuh diisi, cepetan musuh diisi.
然后有一个人知道我得到这个廉价机票，他告诉我牧师，你要快点订吧。
Rapat nggak konsentrasi gara-gara mesti isu tiket nih, saudara. Harga.
因为我正在开会啊，变成要为了这个机票而令我分神。
Pulang rapat, saya cari semua.
然后，开会完了我就找师母。
Semua bilang buru-buru amat sih, mau berangkat, nggak pergi juga anaknya bilang nggak apa-apa.
他师母说怎么这么匆忙的要决定要去呢？那孩子不是说吗？我们不送也没关系。
Nggak beli sekarang harga berubah.
我说如果现在不买，那价钱就会无效哦。
Kamu berdoa dulu, baru nanti beli. Berdoa dulu, baru beli.
然后他师母说叫我祷告了以后才买。
Saya kasih tahu saudara, cuma satu yang bisa kasih perintah sama pendeta, istri pendeta.
我告诉你们哦，假如能够给牧师下命令的话，就只有他的师母。
Saya beli tiket nggak pernah berdoa selama ini, maksudnya nggak berdoa khusus lah begitu.
Saya买机票从来没有事先祷告的。
Tapi hari itu saya nurut aja, saudara. Saya masuk kamar, semu masak, saya berlutut pinggir tempat tidur, saya bilang Tuhan, saya mau beli tiket, cuma ini buru-buru, salah apa benar nih Tuhan?
那一天我就破例，那么就是到房里祷告，我对上帝说，上帝啊，我要买机票，这是廉价机票，那么我这样的决定有错吗？
Saya keluar kamar, saya bilang semu, sudah doa, beli ya, beli ya.
Ah,我然后祷告完了，我出来对师母说，我说师母，我已经祷告了，就买哦。
Semu sambil masak, terserah, aku ikut aja.
Katanya.啊，师母然后一边炒菜一边说，啊，随你吧。
Terus saya beli.
然后我就买了。
Belum bayar, pakai duitnya agen travel.
啊，但是还没有付钱，但是已经确认买了。
Jam 3, agen kirimin tiket.
然后三点钟，那么这个机票，这个旅行社就把这个机票寄过来。
Minggu 9 Agustus berangkat pukul 6 pagi.
那么礼拜天，8月9号。
Di titik itu saya kagetnya bukan main.
6点钟起飞。
Hari Minggu jam 6 pagi, mana boleh saya ninggalin gereja?
那么那个时候是礼拜天。 那么我怎么能够离开教会呢？
Kalau jam 11 malam atau jam 12 malam tidak apa-apa. Minggu jam 6 pagi saya pendeta ngajarin jemaat untuk menegakkan kebaktian. Untuk kalau Minggu hadir ibadah dimanapun berada. Masa saya di pesawat?
那么礼拜天呢，应该我要全天的在教会，我无论在哪一个环节，那么我怎么可以当那个时辰在飞机上呢？
Buru-buru keluar kamar bilang sama semu, mah salah belinya tanggal 9 hari Minggu jam 6. Gua kata juga apa kata semu sendiri. Kalau semu bilang apa kata saya begitu. Kenapa maksudnya buru-buru beli tiket?
Namo semu说就是啊，你为什么匆匆忙忙的买呢？就是买这个时间也不对。
Terus saya marah-marah sama diri saya sendiri.
然后我就制止了。
Kemudian dalam hati bilang, ah jemaat juga nggak peduli lah. Bilang aja cuti, kan cuti juga hari Minggu, bisa lewat.
Namo对于怎么样跟会有交代呢？很简单嘛，就是说的那个年假咯。
Saya marahin diri sendiri, kenapa saya bodoh banget, nggak lihat dulu waktu booking sebelum itu agen travel bayar.
那我就制止咯，就说为什么还没有订机票的时候，不先看看，仔细看一看，瞧一瞧那个当日是什么日子。
Saudara, waktu makin mepet karena Pausin ketua majelis ngajak rapat jam 5:30 nih, saudara. 5:30 sore.
Dan Hu Xin 执事长 5:30叫开会.
Akhirnya saya putuskan, mah biar rugi 40 juta, kita enggak usah berangkat. Masa saya pendeta enggak punya integritas, mendingan rugi 40 juta lebih tiket batal daripada saya tidak berintegritas.
那么我就跟师母说，啊，好吧，那就亏钱就亏吧。那么40条，亏掉就算了。以其我这个诚信度，前面后面，要不能保持一致。
Dara, saya buka handphone.
然后我打开手机。
Saya lihat WhatsApp.
我看这个 WhatsApp 的信息。
Dara, WhatsApp si agen bilang dua kali, ini nggak bisa refund, nggak bisa ubah tanggal ya Musa, dua kali.
然后呢？然后他bilang issued。 然后那个卖机票的说，已经说了两次，这个不能够退钱，不能够改日期。
Yang kedua, itu agen lagi sakit hari itu, saudara.
然后那一天呢，刚好那个订票员啊，他生病，他没有上班。
Saya bilang saya enggak peduli, saya rugi 40 juta lebih. Yang penting saya yang ngajar ke jemaat bahwa minggu harus menegakkan ibadah, masa sekarang saya langgar. Jemaat mana mau ngerti penjelasan saya? Enggak akan ngerti begitu.
然后我说呀，这个很难跟这个会友交代，我以什么理由都讲不通，因为我带领这个会众，那我的诚信度前面后面都要一样的，难道礼拜天我就使下这些会友而走？
5:15 jam 17 15 dia telepon saya, agen telepon saya.
然后下午那个卖票的打电话给我。
Musa, puji Tuhan, agen ANA. Ana Airlines tutup 5:30. Dia bilang bisa di void, cuma satu tiket bayar 950 ribu. Puji Tuhan.
Oh,那个时候的那个售票的说，那个 ANA 那个时候刚好没有上班，那假如你要取消的话，那一个每个人就是等于印尼盾，950。那么90万一个人，那两人就亏一条八，一条八了。
Itu agen tanya lagi, sir.
然后这个售票的又问，
Musa yakin mau di void?
你一定要把它取消吗？
Kalau berangkat tanggal 10 pagi, tiket 1 30 juta loh, Saudara. 2 20 juta katanya.
假如你 10号 起飞的话， 一个人呢就 30条， 两个人就 60条。
Saya bilang batal demi jemaat.
我说就取消吧， 那为了这个会友，
demi kebenaran，
也为了这个真理，
demi integritas，
也为了我的诚信。
Dia bilang kan jemaat juga enggak tahu
maksudnya. Dia说，那么你不说，那么会友怎么会知道呢？
Saudara, yang namanya hidup benar bukan kalau tahu orang tahu atau tidak tahu.
那么我们假如正确的要活在这个诚信度呢，不在乎说人家知道或者不知道。
Hari ini belum tahu kami suami istri jadi pergi atau enggak.
到今天为止，我们还没有决定到底要起飞吗？
Tapi maksud saya, siapa yang menghidupkan suara hati? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang membuat sensitif? Siapa yang membuat saya berani mengambil keputusan walaupun ada harga yang harus dibayar?
那么问题是谁？哪一个力量能够挑起让我能够做这种决定？即使我要亏损，我要这个。 亏本这个钱财，
itu namanya kuasa kebangkitan Kristus，
那就是基督复活的大能的能力，
itu Roh Kudus yang bekerja，
那是圣灵的工作。
Di kamar mandi sebelum rapat saya sempat marah sama Tuhan，
那么在洗澡的时候，我还没有开会的时候，我甚至心里对上帝生气。
Kalau saya salah juga ambil keputusan untuk isu itu tiket， kenapa saya mesti berlutut dulu？ Tuhan itu kalau saya berlutut, mesti Tuhan cegah dong, begitu saudara. Saya marahin Tuhan malah.
那么就是说，假如我会做错事，那我祷告来干什么呢？当我祷告的时候，你怎么没有声音提醒我？
Tapi Tuhan bilang begini, kamu berlutut justru untuk berani mengambil keputusan itu.
那么上帝说，你跪下来祷告，表示说，无论怎么样的情况之下，你都能够做出决定，即使要牺牲。
Saudara, hubungan yang hidup dengan Tuhan bukan mati secara rohani.
那么跟上帝有一个活生生的一个交往，并不是说一个灵命的一个死结。
Tuhan pasti tolong kita.
上帝一定帮助我们的。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Mari 1 menit, 2 menit kita datang kepada Tuhan.
那我们用一两分钟的时间，把我们的这个灵命，我们的人带到上帝的面前。
Kita sudah diperbaharui jadi anak Tuhan.
那我们已经被重生更新成为上帝的儿女。
Kita ada Roh Kudus dalam hati kita.
在我们的心里有住着圣灵。
Kita minta supaya kita spiritually sensitive.
那么祈求我们的灵命的敏感度提高。
Kita minta Tuhan tolong kita tiap kali ambil keputusan sesuai kebenaran.
我们请求上帝帮助我们，当我们每一次要决定一件事情，也决定一件事情的时候，我们能够以真理而诚信来作为依据。
Baik diketahui orang ataupun tidak ketahuan orang.
不管是人知晓，或者是没人知晓。
Bu Pauchu akan iringi dengan perlahan lagu
ku ada tiga musuh tadi masing-masing kita berdoa.
宝珠姐妹将为我们谈刚才这个三个敌人的这个诗歌。
berdoa.
那我们也同时间自己默祷。
Tuhan tolong kami.
父啊，求你帮助我们。
Supaya kami ketika menghadapi keinginan untuk nyaman, untuk nikmat, untuk punya kontrol.
当我们面对有一种欲望，我们要享受，我们要自己控制的情况之下。
Kami bisa membedakan.
我们能够区别。
Ini sesuatu yang normal, yang baik adanya diciptakan oleh Tuhan.
我们能够区别哪一个是对你来说看来是好的。
Atau apakah ini godaan dunia, godaan si jahat, si iblis?
或者这是由魔鬼而来的诱惑。
Tuhan tolong kami.
主啊，求你帮助我们。
Beri kami keberanian.
给我们勇气。
Untuk ambil keputusan ikut Tuhan dengan setia.
让我们能够拿起勇气来。 忠心地跟随主，
walaupun tidak ketahuan orang，
虽然没有人知道，
walaupun rugi，
虽然是我们要吃亏，
biarlah waktu kami didiagnosa hatinya oleh Tuhan，
让我们的心被上帝主你给我们的良药诊断来治疗，
hati kami bersih， hati kami bertautnya hanya kepada Tuhan， bukan kepada yang lain，
我们有一颗清洁的心只是依靠你靠着你。
Dalam nama Tuhan Yesus.
奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。
Amin.
Amin.